50 de ani în Franța. Cât de des veneați în țară? Cum țineați legătura cu România?
Bine, au fost perioade când a fost mai liber circulația intelectualilor, de exemplu, scriitorilor. Am cunoscut foarte mult și mă vedeam cu unii și alții. Personal, din punct de vedere familial, după 64, când am plecat, n-am venit un număr de ani, pentru că eram itineranți noi, s-au născut doi copii, unul după altul, și nu era posibil. Prima oară când am revenit a fost în 70. După aceea am revenit în 73, cu ocazia unui eveniment familial. Când s-a pus problema cum aduc copiii în țară, ei fiind francezi, le-am făcut pașapoarte individuale pentru orice situație. Când am creat Asociația Franco-Română, primul lucru pe care l-am făcut a fost o călătorie în fiecare vară în România cu un grup. Primul grup a fost de 90 de oameni, cu jurnaliști invitați. Au făcut turul României și vă dați seama, când au ajuns în Maramureș, în București, la Cluj, peste tot am mers cu ei 2 săptămâni. După s-a instaurat obiceiul și timp de ani de zile, în fiecare vară veneam cu circuitul respectiv. Atunci când veneam în România, înainte de Revoluție, toată lumea vrea să-i vadă pe acești doi copii care vorbeau franceză, lumea fiind familia în primul rând. Dar nu numai familia, prieteni, toată lumea știa franceză, se vorbea și le făcea lor plăcere să audă niște copii vorbind franceză și ei, sigur că lor le-a convenit, dar în schimb, când ne adunam cu toți și ei erau cu noi și asta se întâmpla des, se vorbea strict românește și în felul ăsta au învățat.
Acum la Iași sunteți prezentă după 12 ani de absență, da?
Da. Am ținut foarte mult să fiu prezentă la ceremonia care s-a desfășurat la Universitatea Alexandru Iancuza, lansării cărții consacrate tatălui meu, juristul profesor universitar Octavian Ionescu, un volum extraordinar de bine făcut, de frumos. L-au îngrijit sora mea, Marina Mureșanu, și fratele meu de la București, Lucian Ionescu. A avut loc lansarea la care țineam foarte mult să fiu prezent. Chiar dacă n-am muncit în aceeași măsură la volum, eu fiind acolo, însă am avut și eu unele lucruri pe care le-am transmis în vederea confecționării, dacă să spun așa, a volumului. Și sigur, a fost o ceremonie foarte importantă, foarte demnă, de înaltă ținută.
Și tatăl dumneavoastră, Octavian Ionescu, a avut legături cu Franța.
Și-a făcut doctoratul în Franța în anul 1931, a susținut-o în 1931 la Sorbona, teză de drept civil și a fost laureatul Sorbonei. Se dă în fiecare an un premiu universității respective. Lui s-a decernat marele premiu al Sorbonei, care implica, și asta a fost important pentru el, tipărirea de către Universitatea Tezei, ceea ce s-a și întâmplat. Și această teza tatei a rămas, este încă și acum în bibliografie, a fost remaniată de el și am reușit, l-am mai ajutat și eu cu contactul meu pe care puteam avea direct cu editura Brilon de Limbe la Bruxelles, care a publicat ediția a doua revăzută și augmentată în 1978.
Și în cartea aceasta recent apărută, In Memoriam, Octavian Ionescu, este publicată teza de doctorat.
Da, da, este publicată. Da. A fost scrisă în limba franceză.
Și... cartea aceasta va fi lansată și la Paris?
Există un proiect. Autoritățile din România, prin ICR în special, intenționează să facă cunoscuți mari intelectuali români care au fost striviți, mă rog, și care au avut în timpul comunismului și personalități, pot să spun fără modestie, detalia tatălui meu, mai sunt mulți alții care au rămas necunoscuți. Și alte universități în România, în Craiova, de exemplu, știu că fac același lucru cu colecția In Memoria. În cazul tatălui meu este vorba, în principiu, în luna iunie să se organizeze ceva la ICR Paris.
La lansarea cărții de la Iași, sala a fost arhiplină și a fost un moment emoționant. Am văzut, v-ați întâlnit cu colegi și de-ai dumneavoastră. Cum a fost această reîntâlnire?
Cum n-am mai fost de mult când veneam, ne mai revedeam, dar bine, s-a știut că voi veni eu. Când am sosit în țară, mi s-a spus că vor fi câteva colegi de-ale tale, în Iași toată lumea se cunoaște, vorba aceea. Și când s-a terminat toată ceremonia, sigur au venit să mă vadă că eu eram vizibil
i-ați
acolo.
I-ați recunoscut pe toți?
Nu, pe niciunul. Nu, realmente n-am recunoscut fizic. Și eu am un bătrânic ca și toți ceilalți, nu de vârsta mea. Veneau spre mine, mă recunoști? Zic, nu. Spune-mi cum te cheamă. Și bineînțeles, mi-a regăsit colegii de liceu, de facultate, ne-am mai văzut. văzut ulterior, da, pe colegii de liceu care erau destul de numeroase și până la urmă ne-am recunoscut reciproc.
V-ați mai întoarce în România?
Da, sigur, sigur.
Definitiv?
Definitiv nu, din tot felul de motive evidente, sunt prea în vârstă pentru așa ceva. Am o familie în Franța, am o casă, aici fiecare își are viața și activitatea lui, devenit de vizitat de stat cât mai mult, bineînțeles că se va întâmpla, dar definitiv nu.
Ce vă lipsește din România, acolo în Franța?
Ce lipsește cel mai mult? N-am să zic salata de vine, decât poate faci și acolo și celelalte specialități românești. Ce lipsește cel mai mult este căldura românilor.
Sunt francezii mai reci?
Da, da, asta e incontestabil, da. Toată lumea știe. Francezii sunt extrem de rezervați. Eu am colegii de la universitate cu care am rămas prieteni acum că am ieșit la pensie, ne cunoaștem, ne mai invităm, mai nu știu ce, dar niciodată nu știu care e viața lor personală, de exemplu, deși am fost colegi ani în șir. E altceva. Uitați, am fost, de exemplu, să zicem, în oraș aici la Iași, să văd, bineînțeles, mall-ul și alte chestii. Cu cineva din familie. La trei pași odată, la casă, la coadă, toată lumea se cunoaște, ne prezentăm și stăm de vorbă un sfert de oră. Acolo așa ceva nu se întâmplă. Acolo e altceva.
Cum se vede România de la peste 2000 km distanță?
Contrar așteptărilor mele, știind că viața e grea, că lumea o duce greu, mulți dintre oameni, am găsit fratele meu celălalt, doctorul, care și el trăiește în afară, în Emiratele Arabe Unite, dar baza lui este în Africa de Sud, mi-a spus, el a venit mai des, zice, fantastic, s-a construit, s-a făcut, nici nu-ți poți imagina. Și la țară, când mergi cu mașina vara, de exemplu, extraordinar. Ca să revin la Iași, a văzut mall-ul aseară, de exemplu. Am mai văzut niște mall-uri în Israel și nu mai știu pe unde, în Emirate, tocmai. Ăsta este foarte elegant, făcut cu gust, extraordinar de curat, nu numai mall-ul, în general, mai curat decât Franța, mult, care lumea nu respectă nimic pe acolo la ora actuală, deci ceva care e viu, care progresează, care...
Și lumea, cum vi se pare?
Nu văd nicio diferență cu cei de dincolo, cum sunt îmbrăcați, cum se comportă copiii, care sunt probabil mai bine educați de altfel, în anumite pături sociale aici decât acolo, la ora actuală. Îmi apare cu totul pozitiv, dar n-am văzut tot, bineînțeles, și știu exact, eu sunt foarte informată, citesc cotidian ziarele pe internet, știu tot ce se întâmplă. La un moment dat, unul din frații a zis, măi, ea știe mai bine ce se întâmplă în Iași decât voi care stați acolo. Așa că nu pic din lună.
Vă simțiți franțuzoaică sau româncă?
Nu m-am îndepărtat niciodată. Nici de o parte, nici de cealaltă. Și am fost rapid, absolut, total integrat acolo, pe toate planurile, absolut toate. Acum, trebuie să spun că mi s-a întâmplat ceva recent în Franța care m-a făcut să reflectez puțin. Adică, la Roissy, la aeroport, venind încoace, trec controlul de poliție și nu aveam pașaport valid, n-am nevoie, vin cu cartea de identitate. Și la controlul de poliție, cineva m-a acompaniat, că mă rog, aveam o problemă și m-au dus cu un cărucior și zice, dați-mi cartea de identitate. Și după o secundă zice, sau permisul de sejur. Am un accent și sunt foarte mulți străini, dar așa ceva nu se putea întâmpla mai înainte. Acum nu mai deosebești străini de foarte mulți, imigranți, de tot felul.
Spuneți-mi, în ce limbă visați? În română sau în franceză?
Asta este o întrebare foarte bună, pentru că de multe ori m-am întrebat eu. Visez în funcție de subiect. Visez în limba subiectului. Dacă se întâmplă ceva în Franța, visez în mod sigur în franceză. Aici, de exemplu, mi se întâmplă să visez mai mult în românește, pentru că mă reîntâlnesc cu oameni și seara când adorm, gândesc la ei, uite, cu tare, cu tare. Asta cred că e un semn, tocmai că la mine nu s-au confundat și în același timp funcționează împreună cele două aspecte. Pentru că trebuie să vă mai spun că majoritatea românilor care se instalați acolo, și eu nu accept lucrul ăsta din partea lor, le și spun, uită rapid limba română. Adică o amestecă, până acum și prin activitatea mea, traducător, literat, nu știu ce, contează.
Ați ținut legătura, erați în contact cu români de acolo, din Franța, stabiliți, emigrați, da?
Bineînțeles, în măsura în care am cunoscut, sigur, de după Revoluție, majoritatea cazurilor. Știți, românii care cereau azil, unde rămâneau? La Paris, că Parisul e Franța și restul nu există. E asta și din punct de vedere francez. Cei din provincie spuneam, voi credeți că mai la Paris se întâmplă ceva. Eu cu emigrația tradițională, așa cum a fost ea, n-am prea avut legături. Au fost mulți scriitori, am cunoscut unii dintre ei, dar un contact direct și permanent, nu. Sau am avut, dar individual. Ce s-a întâmplat la Revoluție încoace este realmente o altă țară, o altă epocă. Singurul lucru care le-aș reproșa românilor și de aici și de acolo, față de copiilor, este că nu le povestesc ce s-a întâmplat. Nu le povestesc, fie că nu vor să știe că părinții au suferit, dar ei nu-și dă seama că memoria asta este extraordinar de necesară. După Revoluție am creat un nou curs la universitate care se chema așa, L'autre Europe, două puncte, l'exemple la România. Acolo am avut sute de studenți. Unii de la istorie mi-au spus, dar noi la istorie nimeni nu ne-a spus nimic despre. Păi zic, nu interesează. Ei poate să fac un curs de 6 luni despre o coloană, nu știu cum. Și restul lumii nu contează. Asta e profilul universității franceze și am trimis și bursier de altfel și de toate. Și de câte ori am trimis tineri, au venit încântați. Și după 2007, când a intrat România în Uniunea Europeană, eu mi-am ținut cursul. Dar la primul curs le-am spus, ei, acum România este o țară membra Uniunii Europene, dar voi nu știți mai multe despre ea și cum evoluează lucrurile și cum se va intra realmente, concret în Europa și am continuat, însă România fiind un pretext pentru mine ca să le explic lor tot ce s-a întâmplat în toate țările comuniste și Uniunea Sovietică, stăpâneam subiectul și erau pasionați. Deci, dar noi cum putem trăi fără să știm asta? Păi asta mă întreb și eu. Totdeauna când îi întâlnesc, mă laud acum în final, ați fost cel mai bun profesor al nostru pentru că ne-ați făcut să descoperim lucruri pe care nu le uităm și ne-ați deschis ochii. Asta a fost misiunea mea, mai mult decât să învăț limba. Asta a fost marea mea satisfacție.
Și în final, un gând pentru ascultătorii noștri.
Vreau să le spun că pentru mine personal, și este adevărul pur, radio este mai important decât televiziunea în Franța unde stau. Ascult toată ziua radio, de informații, de tot ce vreți. Și că nimic nu poate înlocui radio. La mulți ani, activitate bogată și fructoasă.